Olin in Hispania era Taurulus nomini Ferdinandus.
Optimi.
Ali taurili omnes quibuscum habitat currebant et exulvant.
No.
Exultavant. Et cornibus alius
alium petera.
Sed minime Ferdinandus. Tranquille cedere et flores. Olfacere
no,
malebat.
Lege hic. Olfacere
malebat. Diligebat locum quendam in prato sub querco corticea.
Optime. Bene.
Sub grata umbra uibus arboris quae erat ei lectissima totus dies sedebat et florum odoribus se
delectabat.
Mater Ferdinandi quae erat vaca interdum angebatur verita ne solitarius sine amicis eset.
Okay, fair.
Cur inquit non bis currere et cum alis
taurulis
ludere et
optime perde exultare
et caput tundere.
Interrogatio est cur inquit non vis currere et cum alis taurulis ludere et exultare et caput tundere. Perde hic
abnuit tamen Ferdinandus malo inquit hit
manere
ubi tranquille cedere
et flores
olfacere possum. Parens filium non solitarium esse sensit et quod era mater sagax exi vaca en ibi modo cedere et lateum laetum esse sinebat. Anis laventibus Ferdinandu crescebat atque maximus et validus fiebat. Ali tauri omnes quin in eodem prato cum illo
creverant
totus dies inter se pugnabant
pugnabant. Optime, Xavier.
Capita alium contundebant
et
cornibus petebant delegi.
No, bene.
Petebant
delegi
ad pugnarum in Tauromachis
Madriti
in maxime piemant.
Optime. Perde.
Sed minime Ferdinandus malebat
aduc
sud querco corticia cedre nihil agens et flores olfacere.
Optime.
Mamá
quid